Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Քյոք Հոլիվուդը տարապում է իրանաֆոբիայով, որքանով է ճշմարիտ այն պնդումը, թե իրանաֆոբիան հասել է Հոլիվուդի օրակարգի գագաթնակետին։ Որքանով է Հոլիվուդն արդյունավետ և հաջողակ եղել Իրանի անունը արատավորելու հարցում, որքանով է ճշգրիտ պատկերված Իրանը հոլիվուդյան ֆիլմերում։ Ինչպես են այս ենթադրություններն ու ընկալումները ձևավորվել և արտացոլել արևմուտքի նկատմամբ իրանցիների հայացքները։ Արդյոք կապ կա իրանաֆոբիայի ու հիստերիայի և Իրանը մերձավոր արևելքում հեգեմոն տերություն դառնալու միջև։ Արդյոք աշխարհն ականատես է լինում Իրանի դեմ հոլիվուդյան դավադրության, թե այս ամենը պարզապես պատահականություն է։
Փափուկ ուժի վերաբերյալ ընդհանուր նարատիվներում շատերը ամերիկյան հզոր կինոարդյունաբերությունը դիտում են որպես մարդկանց գաղափարապես գրավելու աղբյուր, որը լրացնում է արևմտյան գերտերությունների կոշտ ուժը, սա նշանակում է, որ հոլիվուդյան ֆիլմերը զուտ, զվարճալի կամ զուտ գեղարվեստական լինելու փոխարեն հաճախ քարոզչական լրացում են ներկայացնելով բարի ամերիկացիներն ընդդեմ թշնամական ուրիշների երկակի պատկերը։ Ըստ մի տեսակետի, ֆիլմերը ժողովրդի մշակույթի կարևոր մասն են կազմում ներկայիս հասարակություններում։ Այս ֆիլմերը հակված են հաստատել ուժային կառույցների գործելաոճը, վերարտադրելով անհրաժեշտ համուզմունքներն ու պարտավորությունները ժողովուրդների աներկբա դերակատարության համար։ Կարևոր է, որ Հոլիվուդն ընկալել ոչ միայն բազմամիլիարդ արդյունաբերության համատեքստում, այլև նրա քարոզչական ասպեկտների տեսանկյունից որպես տեսողական քարոզչության միջոցով գաղափարներ տարածելու ամենահզոր և համատարած մեթոդներից մեկը։
Պրոպագանդան սահմանվում է որպես ուղերձների փոխանցման հատուկ միջոց, այն ունի կոնկրետ նպատակ՝ տարածելու, ընդլայնելու կամ ներարկելու կոնկրետ մշակույթ, տեսակետ, փիլիսոփայություն և նույնիսկ կոնկրետ կարգախոս։ Իրանը վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում բարձրացել է Ամերիկայի թշնամիների ցուցակի առաջին հորիզոնականը և զարմանալի չէ, որ Հոլիվուդը պարտաճանաչ կերպով արտադրել է ավելի ու ավելի շատ ֆիլմեր, որոնք հետևողականորեն վերամշակում են Իրանի որպես թշնամու կերպարը։ Արդյունքում ապացուցվեց այն տեսակետը, որ երբ խոսքը վերաբերում է երկար պատմությամբ արմատավորված իրանցիների և նրանց հավաքական ինքնության մշտական խեղաթյուրմանը, Ամերիկան, կինոարտադրությունը և Հոլիվուդը դրսևորում են մեկուսացնելու և խտրականություն դնելու ահավոր գործելավոչ։
Into the Night հեռուստասերիալում գլխավոր դերասանուհուն հարցնում են, թե ինչն է նա ամենից շատ ատում, իսկ նա պատասխանում է իրանցիներին։ Ստիվեն Սփիլբերգի «Խաղարարարա» ֆիլմում դերասան Ջորջ Քլոնին Իրանին անդրադառնալիս օգտագործում է 4 տառանոց անվայել բառեր։ Սիրիանա ֆիլմում ժպիտը դեմքին պայթեցնում է իրանցիններին Թեհրանի կենտրոնում։ Այս բոլոր ֆիլմերում ուրիշ բացասական իրանական կարծրատիպը, որը նստեղության դիվայն և էմոցիոնալ հակարևմտյան կարծրատիպը, այդ ֆիլմերի առանցքային թեման է։ Թեման շատ ծանոթ է։ Արևմտյան իմպերիալիզմն օգտագործում է իր գեղարվեստական ուժը Իրանի նկատմամբ ստորադաս և թշնամական կերպար ստեղծելու համար, որպեսզի այն շահարկի իր հեգեմոն նպատակների և շահերի համար, նպատակներ, որոնք ներառում են Իրանի իսլամական հեղափոխության իմաստի և միասնության նկատմամբ հարձակումը, հեղափոխություն, որը հպարտանում է որպես առաջամարտիկ ողջ մերձավոր արևելքում իսլամական զարթոնք ստեղծելու հարցում։ Եկեք քննադատական տեսանկյունից համեմատենք երկու հակաիրանական հոլիվուդյան արտադրություններ և տեսնենք, թե արդյոք Իրանի վրա կենտրոնացած այս երկու ֆիլմերի արտադրության միջև եղած 20-ամյա անջրպետը հանգեցրել է արդյոք վերաբերմունքի փոփոխության այս խոշոր մերձավոր արևելյան երկրի նկատմամբ, թե ոչ։
1991 թվականին արտադրված առանց իմ դստեր երբեք դրաման ցնցող քարոշություն է, որն օգտագործում է մշակույթների միջև տարբերությունները ատերությունը սերմանելու համար։ Այս ֆիլմը, որն արտադրված է չափահաս հանդիսատեսի համար, ներկարահանել է ռեժիսոր Բրայան Գիլբերտը, սցենարի հեղինակը Դեյվիդ Ռենթալն և ադապտացված է Բեթի Մահմուդի համանուն գրքից։ Այս ֆիլմի վայրերը հիմնականում Իսրայելում են։ Սալի Ֆիլդը մարմնավորում է Բեթին, ով խաղում է շատ տհաճ և հիմար կնոջ կերպար։ Ֆիլմի սյուժեի համաձայն 1984 թվականին Բեթի Մահմուդի անունով մի ամերիկուհի իր իրանցի ամուսնու Մուդիի և դստերի հետ մեկնում է Իրան, Թեհրանում իր ընտանիքին այցելելու համար։ Ֆիլմը նվազեցնող մոտեցում է ցուցաբերում անհատների և քաղաքականության նկատմամբ, սակայն ֆիլմում շատ է մոլերանտ կրոնական ծայրահեղականությունը և սոցիալական պահպանողականությունը։
Մուդին հեշտությամբ ադապտացնում է այս բնութագրերը իր անհատականության հետ։ Նա խոստանում է, որ երկու շաբաթից ընտանիքը կվերադառնա Միչիգան, բայց պարզվում է, որ այս խոստումը սուտ էր, և Բեթին իրականում բանտարկվում է ամուսնու ընտանիքի տանը։ Նա և իր դուստրը պետք է անօրինական կերպով փախստի դիմեն այն, ինչից նա անվանում է պարզունակ հետամնաց երկիր, և ֆիլմը հաստատում է նրա գնահատականը։ Նույնիսկ ամերիկացի կինոքննադատներն այս MGM ընկերության ֆիլմն անվանեցին արվեստի ձախողված գործ։ Ֆիլմը շատ անիրատեսական է թվում, քանի որ նրա կերպարները չափազանց սահմանափակ ու միակողմանի մարդիկ են և ներկայացվում են որպես սարսափելի մարդիկ ֆիլմի հենց սկզբից։ Ֆիլմի սկզբում հայրը, որին մարմնավորում է Ալֆրեդ Մալինան, ներկայացվում է որպես համակրելի և հոգատար մարդ, դստերը պատմելով, որ Ամերիկայում 20 տարի ապրելուց հետո նա նույնքան ամերիկացի է, որքան ամերիկյան խնձորի կարկանդակը։
Բայց նա շուտով մի քայլ է անում, որը միամտորեն սատանայական է թվում այս ֆիլմի համատեքստում։ Նա երթվում է ղուրանով, երբ օտար կրոնը հանդիպում է ամերիկյան խնձորի կարկանդակին։ Դա անհանգստության ակնհայտ նշան է մի ֆիլմում, որն օգտագործում է ազգային պատկանելիությունը հերոսին և հակահերոսին բնորոշելու համար։ Նա արագ դառնում է իրանցի և Բեթին արգելում է օգտվել հեռախոսից կամ տնից դուրս գալ առանց իրեն, և բոլորը նրա ընտանիքից մինչև մահթաբի ուսուցիչները աջակցում են նրան։ Երբ մի իրանցի խոսում է Մուդի ընտանիքի մասին, ասում է, որ նրանք գյուղից են և բոլորից ավելի ծայրահեղական են։
Ֆիլմը պնդում է, որ ծայրահեղականությունը իրանցիների ազգային բնավորությունն է։ Մեկ այլ տեսարանում գալիս են բարոյական անվտանգության ոստիկանները, գնդացիրներով տգեղ ծայրահեղականներ, որոնք ամեն առիթից օգտվում են նեղացնելու մի խեղճ ամերիկուհուն, գլխաշորից դուրս եկած մի քանի հատիկ մազերի համար։ Ֆիլմը լի է այս հիմար և բացարձակ հակաիրանական քարոշությամբ։ Հասկանալի է, որ 90-ականների սկզբին նրանք շտապում էին իրենց քաղաքական օրակարգի համար հակաիրանական ֆիլմ նկարել։ Մի քանի փոքր փոփոխություններով այս ֆիլմը կարող էր դառնալ զվարճանալի ընտանեկան հումոր և ավելի շատ վաճառվել տոմսարկներում։ Սալի Ֆիլդը առաջադրվել է ոսկե ազնվամորի մրցանակի, որը շնորվում է 1991 թվականի վատագույն դերասանուհուն։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 20-րդ թողարկումը, ընկերակցեք մեզ։
Իրանական հեղափոխությունը ծագել է Իրանի թագավոր Մուհամմադ Ռեզա Պահլավի դեմ բողոքի ցույցերից, որոնք սկսվել են 1977 թվականին և սրվել 1978 թվականին։ Շահը 1979 թվականի հունվարի 16-ին փախչեց Իրանից ապրելու Աքսորում։ Երկու շաբաթ անց հանգուցյալ Այաթոլլահ Խոմեյնին, ով 15 տարի առաջ հեռացել էր Իրանից շահի դեմ իր ընդդիմության պատճառով, վերադարձավ երկիր, դառնալու երկրի առաջնորդ։ Իրանցիները պահանջում էին, որ շահը վերադառնա եւ դատվի ժողովրդի դեմ կատարած հանցագործությունների համար։ Ժողովուրդը գնալով ավելի էր զայրանում նաեւ Միացյալ Նահանգների վրա, որը շահին թույլատրել էր գնալ այդ երկիր բուժվելու համար եւ հրաժարվում էր նրան վերադարձնել Իրան։ Այս զայրույթը դրսևորվեց այն ժամանակ, երբ 1979 թվականի նոյեմբերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հարձակման ենթարկվեց իրանցի ուսանողների կողմից։ Argo ֆիլմը ներկայացնում է 1979 թվականի ճգնաժամը, որն Իրանում հայտնի է որպես ամերիկյան լրտեսական որջի գրավում։
Դեսպանատան վրա հեղափոխական ժողովրդի հարձակման հետևանքով 52 ամերիկացիներ 444-սոր պահվեցին որպես պատանդ։ 6 ամերիկացիների հաջողվեց փախչել եւ թաքնվել Թեհրանում Կանադայի դեսպանի տանը։ Նրանք անօրինական ճանապարով դուրս բերվեցին Իրանից ԿՀՎ-ի եւ Կանադայի համատեղ ռիսկային գործողության միջոցով, որը կոդավորված է Argo անունով որպես կանադացի կինոգործիչ։ Բեն Աֆլեքը, ով ռեժիսորն է եւ մարմնավորում է նաեւ ԿՀՎ-ի գործակալ Թոնի Մենդեզին, պնդում է, որ ֆիլմը պատկերում է տեղի ունեցածը եւ որ ինքը չի կարող հավատալ, որ դա իսկապես եղել է։ Թեև իրական փաստերի վերանայումից հետո ապացուցվում է, որ այս ֆիլմը պատմության բացահայ խեղաթյուրում է եւ ԿՀՎ-ի պրոպագանդա, որտեղ իրանցիները ներկայացվում են որպես բռնի խուժաններ։
Ֆիլմում բաց են թողնվել բազմաթիվ փաստեր, այդ թվում պատանդառության ճգնաժամի հիմնական պատճառը, ինչպես օրինակ ամերիկյան մասնակցությունը 1953 թվականի հեղաշրջմանը, որը հանգեցրեց Իրանի դեմոկրատական ճանապարհով ընտրված ղեկավարի տապալմանը եւ շահի գահ բարձրացմանը։ Ֆիլմում ակնհայտորեն բացակայում են բռման կարեկցանքի եւ զորակցության անկեղծ զգացողությունը այն տարապանքների համար, որ կրել է մի ազգ, տարապանք, որն առաջացել է Սադամի ներխուժման հետևանքով Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցությամբ։ Իսկ Սադամը ամերիկայի մարդն էր Իրանի նհալածելու, ցավ ու տարապանք պատճառելու համար, քանի որ Միացյալ Նահանգները ինչ-ինչ պատճառներով չէր կարող ուղղակիորեն դա անել։ Ֆիլմը անմիջապես դառնում է ԿՀՎ-ի համակրելի գործակալների պատմությունը, որոնք փորձում են իրենց խոհեմությամբ անցնել կեղտոտ հեղափոխական իրանցիներից, և այս ջանքերը հաջողվում են ֆիլմի վերջում կեղծ փախուստի տեսարանով։
Հանրային դիվանագիտության հարցերով հետազոտող Սորայա Սեփահփուր Էլրիխեն ասում է. «Ֆիլմը պարունակում է բազմաթիվ ապատեղեկատվություն։ Ինձ շատ զարմացրեց այն, որ Միշել Օբաման հանձնեց Օսկարի մրցանակը, որն իրականում ակնհայտ փորձ էր Սպիտակ տունը կապել այս ֆիլմի արտադրության հետ։ Ֆիլմը թաքցնում է այն փաստը, որ Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը գրաված իրանցի ուսանողները գտել եւ հրապարակել են նոխկալի փաստաթղթեր իսրայելական կազմակերպության լրտեսության մասին, մի կազմակերպություն, որը լրտեսում եւ գողանում էր ամերիկյան տեխնոլոգիաները, դրանք տրամադրելով այդ երկրի բանակին։ Իրանցի ուսանողները հրապարակել են այս փաստաթղթերը եւ այս կառույցի մասին այլևս ոչ մի լուր չեղավ։ Նկատի ունեմ, որ եթե ես հայրենասեր ամերիկացի լինեի եւ ցանկանայի ֆիլմ նկարահանել դեսպանատան գրավման մասին, դա կլիներ ամենակարևորը, որ ես կուզենայի ամերիկացի ժողովուրդն իմանար, բայց այս հարցը քողարկվեց եւ հասարակական կարծիքը խեղաթյուրվեց։ Այս ֆիլմը իրականում թողարկվել է միջուկային բանակցությունների մեկնարկից քիչ առաջ իրանցիներին սատանայացնելու նպատակով։ Իսկ սկզբանե, երբ գրավվեցին դեսպանատունը, ամերիկյան ժողովուրդը վատ կարծիք ուներ իրանցիների մասին եւ մեծ թշնամանք առաջացավ։ Սակայն ժամանակի ընթացքում այս խնդիրը մեղմացավ եւ ամերիկացի ժողովուրդը ներգրավվեց սառը պատերազմի մեջ։ Բայց հիմա միջուկային բանակցությունների մեկնարկին ընդառաջ այս ֆիլմը թողարկվեց իրանցիներին նորից սատանայացնելու եւ մարդկանց ասելու, որ այս երկիրը այն անհատը կամ պետությունը չէ, որի հետ մենք ուզում ենք բանակցել, բայց քանի որ մենք շատ լավն ենք եւ ամերիկացի, մենք ուզում ենք բանակցել նրանց հետ։ Այսպիսով կային բազմաթիվ թաքնված ուղերձներ։
Առանց իմ դստեր երբեք ֆիլմը Argo ֆիլմի հետ քննադատական տեսանկյունից համեմատելը մեզ սթափեցնում է լճացած ժամանակաշրջանի մասին։ Կարծես այս երկու ֆիլմերի նկարահանման միջև ընկած 20 տարվա ժամանակահատվածում, որտեղ երկու ֆիլմերն էլ կենտրոնացած են Իրանից ամերիկացիների փախուստի վրա, Հոլիվուդը նոր բան չի սովորել եւ դեռևս այն խորացած է իր գաղափարական նպատակների մեջ, ներկայացնելով ամերիկացիներին որպես հերոսներ, ինչն արտացոլվել է նմանատիպ այլ ֆիլմերում։ Թեև երկու ֆիլմերն էլ խիստ իսլամաֆոբ են, բայց նրանք սովորական ժանրով, կանխատեսելի սենարներով եւ կրեատիվության բացակայությամբ արժանի չեն լուրջ մտային ուշադրության, եւ դա այն է, ինչ այս օրերին տարածված է Հոլիվուդում։
Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում էիք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 20-րդ թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ռեժիսոր Մասուդ Ջաֆարի Ջոզանի «Քարե արյուծը» ֆիլմը նկարահանվել է մոտ 40 տարի առաջ, 1986 թվականին։ Իրանցի կինոռեժիսոր Մասուդ Ջաֆարի Ջոզանին կինոարտադրության ոլորտում մագիստրոսի կոչում ստացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սան Ֆրանցիսկոյի պետական համալսարանում։ Նա կարիերան սկսել է կարճամետրաժ ֆիլմերի նկարահանմամբ։ Ռեժիսորի գործունեությունը ներառում է համալսարանում դասավանդելը և կինոինստիտուտի ղեկավարումը։ Նրա նկարահանած ֆիլմերից են «Լրության պատի հետևում», «Իրան բուրգեր» ֆիլմերը և «Քամու աչքերում» հեռուստասերիալը։
Մասուդ Ջաֆարի Ջոզանին համարվում է հեղափոխական Իրանի կինոյի առաջամարտիկներից, ում «Սարը ճանապարհներ» գեղարվեստական ֆիլմն իրանական հետհեղափոխական կինոն ներկայացրեց միջազգային փառատոններում։ Այս ֆիլմով Իրանի կինոարտադրությունը դուրս եկավ երկրի սահմաններից ու հայտնվեց համաշխարհային ասպարեզում։ «Սարը ճանապարհներ» գեղարվեստական ֆիլմը հայտնի է որպես կամուրջ արևելքի ու արևմուտքի միջև, սակայն Ջոզանի կինոյի ամենակարևոր գործերից է «Քարե արյուծ» ֆիլմը, որը նա նկարահանել է 1986 թվականին։
Ֆիլմը պատմում է իրանական Բախտիարի ցեղի ապրելու վայրի մոտ գտնվող նավթի խողովակների մերձակայքում բրիտանացի սպայի արեղծվածային սպանության մասին։ Ոստիկանության պետ Ամերին Բրիտանիայի կառավարության ու բրիտանացի խորհրդականների անունից ճնշում է գործադրում Նամդար խանի վրա, որպեսի նա որպես մարդասպան հանձնի ցեղերից մեկի ղեկավար Ալիյարի որդուն Քուհյարին։ Քուհյարը ղուրանով երթվում է, որ չի կատարել սպանությունը, սակայն Ամերին շարունակում է սպառնալ Նամդար խանին, ով Ալիյարի մտերիմ ընկերն է, որ եթե նա չհանձնի Քուհյարին, հետևանքները տհաճ կլինեն ամբողջ երկրի համար և կարող են հանգեցնել բախումների ու նույնիսկ սպանությունների։
Ամերի ճնշման արդյունքում Նամդար խանը սկսում է ճնշել Ալիյարին, որպեսի վերջինս հանձնի Քուհյարին։ Քուհյարը ստանձնում է իր կողմից չկատարած սպանության պատասխանատվությունը, որպեսի փրկի հորն ու իր ցեղակիցներին։ Ալիյարն ու ցեղի մի խումբ տղամարդիկ, ովքեր հավատում են Քուհյարի անմեղությանը, թամբում են ձիերն ու զենքերն ու սերին, գնում ոստիկանության կենտրոն։ Արյունալի ընդհարման արդյունքում նրանք ազատում են Քուհյարին։ Ֆիլմի վերջին տեսարաններում Խան Բախտիարի որդին Էսֆանդիարը, որը մինչ այդ չէր դրսևորել իրեն որպես ուժեղ անհատականություն, սպանում է ոստիկանապետ Ամերին, իսկ Նամդար խանը գտնում է իր ընկերոջ և քրոջ ամուսնու Նամդար խանի անկենդան մարմինն ու զայրացած ասում, որ նրա գերեզմանին քարե արյուծ է տեղադրելու։
Ֆիլմի մասին մի քանի գրախոսությունները կներկայացնենք ստորև։ Համալսարանի պրոֆեսոր, Մարդոմնամե Երամսիա Պարբերականի խմբագիր Դարյուշ Ռահմանյանն այս ֆիլմի մասին ասում է. «Երբ ֆիլմն առաջին անգամ տեսա էկրանի վրա, շատ լացեցի ու չկարողացա ինձ զսպել. Փորձագետի Կարծիքով տեսախցիկը պատմության գրիչն է։ Այն ամենն ինչ ֆիքսում է տեսախցիկը պատմություն է։ Այսինքն տեսախցիկը նման է կենթանի էակի։ Ոչ մի պատկեր երբեք չի կարող մի տեսանկյունից մեկնաբանվել։ Այն հնարավոր է մեկնաբանել տարբեր ձևերով եւ տարբեր ոլորտներում, ժամանակներում եւ հանգամանքներում։ Ուստի շատ կարեւոր է, որ այն ինչ ձևավորվում է, պատմական նշանակություն ունենա, ասում ենա։
Թերանի համալսարանի պրոֆեսորը նշում է, որ ֆիլմի ռեժիսորին հաջողվել է հետաքրքրել հեռուստադիտողին։ Քարե Արյուծը պատմություն է իրանական հասարակության մեջ ավանդականի ու ժամանակակիցի հին կյանքի ու նոր կյանքի հին ժամանակների եւ նոր ժամանակների միջև բախման մասին։ Ֆիլմը նկարահանելիս ռեժիսորը եղել է 37 տարեկան։ Ֆիլմի ռեժիսորին ու սցենարիստին հաջողվել է ճիշտ ներկայացնել ժամանակագրական պայմանները եւ հետաքրքրել հեռուստադիտողին։ Ուշադիր դիտելիս հասկանում ես, որ ֆիլմում ներկայացված է մի քանի դիսկուրսների եւ նարատիվների պատերազմը։ Ժամանակակից պատմության մեջ ավանդույթի եւ ժամանակակիցի միջև առկա մարտահրավերները շատ կարեւոր են։ Այս ֆիլմում մենք տեսնում ենք նաեւ կինոյի առանձնահատկությունը պատմողական ուժի առումով, քանի որ շատ կարևոր է ֆիլմի ներկայացրած պատմության ազդեցությունը հանդիսատեսի վրա։ Դարյուշ Ռահմանյանը Ջաֆարի Ջոզանին պատմական ռեժիսոր է համարում։
Մուսիկի լամական Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Մեր ջանգը, մեր ջանգը, Խուդա դուն է ջանգը, թոֆանգը։ Մեր զուրը, մեր զուրը, Խուդա դուն է դաուրես նաջուրը։ مر اوگی مر اوگی خدا دونه جنگ کر نوگی مر اوگی مر اوگی خدا دونه جنگ کر نوگی
Ռեժիսորն այս ֆիլմի մասին ասում է. Երբ որոշեցի նկարահանել Քարե Արյուծը, ֆիլմը փորձեցի մի հայացք նետել տարիներ շարունակ մեր մեջ մոլեգնող ավանդույթի եւ արդիականության պատերազմին։ Բոլոր ժամանակներում ձևավորվում են նոր ավանդույթներ եւ մենք ընտելանում ենք դրանց, ու այնպես ընկալում կարծես կյանքը ավարտվում է, որովհետև դրանք դառնում են մեր կյանքի իրականությունը, ինչ որ վերացական բան դառնում է շոշափելի եւ մենք անգամ պատրաստ ենք հանուն դրա սպանել մեկ ուրիշին։ Այս ավանդույթներին մենք ենք իմաստ տալիս։
Ես չեմ ցանկացել ֆիլմում կողմնակալություն դրսևորել եւ ասել եմ բոլոր խոսքերս։ Նամդարխանը պաշտպանում է արթիականությունը, մի բան, որը կյանքն ավելի լավն է դարձրել։ Այսօր էլ այս ֆիլմը դիտած յուրաքանչյուր մարդ իր եզրակացություններն անում է ըստ իր քաղաքական դիրքորոշման։ Օրենքների մշակումը միշտ էլ եղել է իմ խնդիրը, քանի որ այն ժամանակ շատ ավելի քիչ էին մտածում այդ մասին։ Մենք օրենքի կողմնակից ենք, պայմանով, որ այն լինի արդար ու դրան հետևեն։ Հարցը առաջանում, թե ինչու պատերազմը սկսվեց, որովհետև դա հակադրությունների պատերազմ էր, մենք իրար դեմ կռվում ենք, հենվելով վերացական մտքերի ու հասկացությունների վրա։ Օրինակ, մենք հավատում ենք մի բանի եւ համոզված ենք, որ ճշմարտությունը մեր ձեռքում է, իսկ դուք հավատում եք մեկ այլ ճշմարտության եւ համոզված եք, որ իրական ճշմարտությունը ձեր ձեռքերում է։ Երբ մենք այսպես ենք մտածում, այնքան ենք տարվում, որ այլ ելք չունենք, քան իրար սպանելը։
Հայտնի կինոքննադատ Ջեյ Սքոթը կանադական The Globe and Mail թերթում այս ֆիլմի վերաբերյալ գրախոսության մեջ գրել է. «Քարե Արյուծը լրիվ այլ բան է. Այն ավելի մոտ է Ջոն Ֆորդին, Ակիրա Կուրոսովային եւ հանգուցյալ թուրք ռեժիսոր Յալմազ Գյունեին, քան Սերգեյ Փարաջանովին»։ Ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունենում 30-ականներին եւ պատմում են Բախտիարի ցեղի մասին, որը պահպանում է նավթի խողովակները օտար երկրացիների համար։ Այդ գործընթացի հետևանքով ոչնչացվում է ցեղային մշակույթը։ Հովիվը մեղադրվում է անգլիացու սպանության մեջ, որի մարմինը գտել ու թաղել է։ Հովվին ուղված կեղծ մեղադրանքը դառնում է միջցեղային պատերազմի պատճառ։ Դա Իրանի ժամանակակից քաղաքականության պայքարի փոխաբերությունն է։ Մի կողմում առաջադեմ տեխնոկրատներն են, ովքեր կողմնակից են ավանդույթներից հրաժարվելուն, իսկ մյուս կողմից ավանդապաշտները, ովքեր փոփոխությունը համարում են վատ բան։
Ջոզանի քաղաքական ու մշակութային տեսակետները ձևավորվել են ԱՄՆ-ում ապրած տարիներին։ 1972-ին, երբ նրա պիեսը քաղաքական բնույթի պատճառով չարժանացավ շահի ռեժիմի հավանությանը, նա գնաց Կալիֆոռնիա, 3 տարի ապրեց Մոդեստոյում, ապա տեղափոխվեց Սան Ֆրանցիսկո։ Այնտեղ Ջոզանին ստացավ Սան Ֆրանցիսկոյի պետական համալսարանի կինոյի և գրաֆիկայի հաղորդակցման արվեստի բակալավրի և մագիստրոսի կոչումներ, ինչպես նաև համալսարանում ցմահ դասավանդման արտոնագիր։
Ընդհանուր առմամբ Քարե Արյուծը հավակնոտ նախագիծ է ուժեղ սցենարով, որը խորհրդանշում ավանդույթի և արդիականության դիմակայությունը։ Իրանի նավթի շահագործման պատճառով բրիտանացիների ներկայությունը, որոնցից մեկի իսպանությունը մահացու բախման պատճառը դառնում Բախտիարի ցեղի երկու մեծերի միջև Ջոզանի կարիերայի ամենակարևոր և մնայուն ֆիլմն է։ Ֆաջր 5-րդ կինոփառատոնում այն արժանացավ Բյուրեղյա Սիմորգ մրցանակի լավագույն սցենարիի համար։ Ֆիլմը ցուցադրվել է մի շարք արտասահմանյան հեղինակավոր փառատոններում, այդ թվում Մոնրեալի 11-րդ միջազգային կինոփառատոնի այսօրվա և վաղվա կինոբաժնում, ինչպես նաև արժանացել է բարձր գնահատանքի։
Իրանում ֆիլմը առաջադրվել է ընդհանուր առմամբ 6 մրցանակի և արժանացել 2 մրցանակի։ Մասուդ Ջաֆարի Ջոզանին և Ալի Ռեզա Շոջանուրին համատեղ առաջադրվել են լավագույն ֆիլմ անվանակարգում, Ջաֆարի Ջոզանին լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում, Ալի Նասիրյանը լավագույն դերասան անվանակարգում, Ֆերեդուն Շահբազյանը լավագույն սաունդ տրեք անվանակարգում, իսկ Ռուհոլլա Էմամին լավագույն մոնտաժ անվանակարգում։ Ջաֆարի Ջոզանին արժանացել է լավագույն սցենար մրցանակին, իսկ Էսհաղ Խանզադին լավագույն ձայնային մոնտաժ մրցանակին։
Սիրելի ունկնդիրներ, Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդարշարի հաջորդ ծրագրում կխոսենք իրանական մեկ այլ ֆիլմի մասին։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 20-րդ թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, թող Աստված օրհնի ու պահպանի ձեզ, և ավարտին հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս և մյուս մեր բոլոր հաղորդումները iranradio.ir/hy։
صد سال دل بخوره خدا دونه لاشه حرامی مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, ով յուրաքանչյուր տարի սկզբին մի կարգախոս է ընտրում նոր տարվա համար, իրանական օրացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Բարեկամներ, մի քանի հաղորդումների ընթացքում կքննարկենք արտադրության հարցում ժողովրդի մասնակցության եղանակները։
Ինչպես մասնակցել արտադրական թռիչքին, դա այն հիմնական խնդիրն է, որի առջև կանգնած է իսլամական Իրանի ժողովուրդը։ Երբ խոչընդոտները վերացան, պոտենցիալ կարողությունները դարձան ակտուալ, եւ այս ոլորտում իշխանությունը եւս վերջնական գործառնական լուծումներ ներկայացրեց, արտադրական թրիչքին ժողովրդի մասնակցության հարցն առաջ եկավ, որոնց մի փոքր հատվածին անդրադարձավ հեղափոխության գերագույն առաջնորդը տարես սկզբին ունեցած իր ելույթում։ Նա ասել է.
Վերջերս ցուցահանդես կազմակերպեցին հենց այս Հոսեյնիում, որտեղ ես կարող էի անձամբ տեսնել մասնավոր հատվածի արդյունավետ գործնեությունը և այն, ինչ մարդիկ արել են իրենց սեփական կապիտալով և սեփական նախաձեռնությամբ։ Հրաշալի էր այդ ցուցահանդեսը ցույց տվել ժողովրդի բարձր կարողությունը արտադրության և տնտեսական նախաձեռնությունների մեջ։ Շատերը երիտասարդ էին, նրանք պատմում էին, թե ինչպես են սեփական նախաձեռնություններով մեծ հաջողություններ գրանցել տնտեսության ոլորտում։ Այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են խոշոր արդյունաբերությունները, այդ թվում ջրի սպառման օպտիմալացումը, նաֆտային հատվածը, ձեռարվեստը, տրանսպորտը, այս բոլոր ոլորտներում երիտասարդ, նորարար և ստեղծագործ ուժեր են աշխատել և ակնառու աշխատանք են կատարել։
Մարդկանց կատարած ամենակարևոր գործողություններից մեկը կամ այլ կերպ ասած, արտադրությանը մասնակցելու առաջին քայլը հայրենական արտադրության ապրանքների գնումն է։ Անկասկած, եթե երկրի բնակիչներն առօրյա ապրանքներ գնելիս գերադասում են հայրենական արտադրության ապրանքները, քան արտասահմանյան ապրանքները, նրանք մեծ քայլ են կատարել աշխատատեղեր ստեղծելու, արտադրությունը մեծացնելու և երկրի տնտեսական բարգավաճման ուղղությամբ։
Եթե երկրի բնակիչները սպառում են այդ երկրի ներքին ապրանքները, բացի գործազրկության կրճատումից և արտադրության ու եկամուտների ավելացումից, ինչը օգուտ են բերում երկրին ու ժողովրդին, աստիճանաբար բերում է արտադրության մակարդակի քանակական և որակական բարելավման և դեպի այլ երկրներ արտահանման, ինչն ինքնին գործոն է տնտեսական առաջընթացի ավելի բարձր փուլերի կամ արտադրական թրիչքի հասնելու համար։ Մինչդեռ արդյունավետ է նաև ժողովրդի դերը սպառման և հայրենական արտադրության մշակույթի ձևավորման գործում։
Իրանական ապրանքները գնելուց բացի, տեսնելով թե ինչպես են այլ հայրենակիցները գնում օտար երկրյա ապրանքներ, մարդկանց կարելի է հիշեցնել հայրենական արտադրության ապրանքների ձեռքբերման անհրաժեշտության և երկրի տնտեսական առաջընթացի մեջ իրենց դերի մասին, և այդպիսով ժողովուրդը կարևոր դեր կխաղա այս ոլորտում։ Անկասկած, այն մարդիկ, ովքեր կողմնակալ չեն ազգային ու հայրենական ապրանքների նկատմամբ, ակտիվորեն չեն մասնակցի արտադրությանը, օրինակ ներդրումներին։ Այն, որ մասնակցության առաջին քայլը իրանական ապրանքների գնումն է, նշանակում է, որ Իրանի ժողովուրդն ընդունում է, որ իրանական ապրանքները գոյություն ունեն։ Ընդունում են, որ իրանական ապրանքները օգտագործելի են, նրանք ընդունում են, որ իրանական ապրանքները մրցակցելու կարողություն ունեն, և երբ այդ մտածելակերպը արմատավորվի և որպես ընդհանուր մշակույթ տարածվի երկրում, այն ժամ կիրականացվեն արտադրությանը մասնակցելու հաջորդ քայլերը։
Այդ իսկ պատճառով գերագույն առաջնորդը իրանական արտադրանքի սպառման այս տեսակի մշակութային զարգացումն անվանում է ժողովրդի տնտեսական պայքար և ասում. «Մենք ապրում ենք այս երկրում և վայելում ենք Աստծո օրհնություններն այս երկրում»։ Հետո այս երկրում մեր աշխատած փողը դնում ենք օտար բանվորի գրպանը ի վնաս տեղացի աշխատավորի։ Սա նշանակում է, որ մենք անտեսում ենք ներքին կարիքները, ներքին աշխատավորներին, ովքեր քրտնաջան աշխատում են և ապրանքներ են արտադրում, և մենք դիմում ենք օտար երկրյա աշխատողներին։ Սա շատ վատ սովորություն է, իմ կարծիքով։ Մարդկանց տնտեսական ջիհադի ուղիներից մեկը հայրենական արտադրության ապրանքների սպառումն է։ Նման պայքարն ու մշակութային զարգացումը պահանջում են նաև ուժեղ կիրք և հետաքրքրություն իրանական ապրանքների նկատմամբ։
Մենք պետք է նախանձախնդիր լինենք մեր ազգային տնտեսության նկատմամբ։ Օտար ապրանքների օգտագործումը մեր հիմնական թերություններից մեկն է։ Մենք պետք է նախանձախնդիր լինենք տեղական արտադրության ապրանքների սպառման և մեր ազգային տնտեսության նկատմամբ։ Մեր երիտասարդությունը նախանձախնդիր է որոշակի ֆուտբոլային թիմի նկատմամբ։ Մեկը աջակցում է կարմիր թիմին, մյուսը կապույտ թիմին, և դա նույնպես նախապաշարմունքով։ Նույնիսկ նախապաշարմունքներ կան արտասահմանյան թիմերի նկատմամբ, մեկը ռեալի երկրպագու, մյուսը մեկ այլ թիմի։ Նրանք կոմունակալ են այս թիմերի նկատմամբ։ Եթե մենք նույնքան նախանձախնդիր լինենք ազգային տնտեսության և հայրենական արտադրության նկատմամբ, մեր շատ աշխատանքներ կբարելավվեն։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ հաղորդման հերթական համարը։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Երբ իրանական ապրանքների օգտագործումը դառնա մշակույթ և բոլոր մարդիկ նախանձախնդիր լինեն դրա նկատմամբ, երկրում կլինի հայրենական արտադրության ապրանքների առատություն։ Եվ այս պայմաններում ապահովված է արտադրությանը ներդրումների կամ այլ ձևով մասնակցելու հնարավորությունը։ Ներքին արտադրությունը պահանջում է ներքին սպառում։ Սա ժողովրդի գործոնն է։
Մենք մեր սեփական արտադրանքից պետք է ընտրենք մեր սպառումը։ Սխալ է, որ մարդիկ միշտ օտար բրենդներ ու անուններ որոնեն։ Ներքին սպառումը մեծացնում է ներքին արտադրությունը։ Երբ ներքին արտադրությունն ավելանա, գործազրկությունը կվերանա։ Երբ արտադրությունը վերելք է ապրում, դա նշանակում է, որ գնաճը նվազում է, գները նվազում են, զբաղվածությունն ավելանում է։ Սրանք բոլորը կապված են։ Իրանական ապրանքներից մեր երես թեքելու բացասական և վտանգավոր հետևանքներից է իրանական գործարանների շարունակական և կրկնվող սննկացումը։
Նման պայմաններում վերանում է նաև արտադրությանը մասնակցելու համայնքի ցանկությունն ու մոտիվացիան, այսինքն, երբ հասարակությունը ականատես է լինում հայրենական արտադրողների անկմանը, արտադրելու ցանկություն չի ունենա և իր կապիտալը չի ներդնի այդ ոլորտներում։ Իրականությունը նայն է, որ չնայած իրանական ապրանքների գնման մշակույթ ձևավորելու նման հայտարարություններին և ջանքերին, մեր երկրում դեռևս առկա է օտար ապրանքների սպառման միտումը, և դրա բացասական ազդեցություններն ու հետևանքները տեսանելի են երկրի բոլոր տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ասպեկտներում։ Թերևս այս նպատակին հասնելու ամենակարևոր քայլերը իրանական ապրանքների սպառման վրա շեշտադրումն է։ Ոչ միայն որպես առաջարկ սպառողներին, այլ նաև որպես արտադրող, որը բարձրորակ և ցածր գներով ապրանքներ առաջարկելով, չպետք է թույլ տա հաճախորդները հետաքրքրվեն օտար արտադրանքներով։ Արտադրողը պետք է հարգի սպառողին ու նրան մատուցի որակյալ ապրանք, իսկ սպառողը չպետք է գնի արտասահմանյան ապրանք, քանի դեռ իրանականը կա։ Իհարկե, դա չի նշանակում, որ մարդիկ կորորեն գնեն անվորակ ու թանկ ապրանքներ։
Այս առումով բացի Գերագույն առաջնորդի ցուցումներից և հայտարարություններից շատ զարգացած կամ զարգացող երկրների փորձը կարող օգնել երկրի օրենսդիրներին և մշակույթ ձևավորողներին, որպեսզի նրանք կարողանան օգտվել այդ հասարակության ժողովրդի փորձից, օրինակ Մալայզիայում արդյունաբերական կառուցվածքի փոփոխությունը պայմանավորված էր ներմուծմանը փոխարինելու ժամանակաշրջանով, որի ընթացքում սպառողական ապրանքների ներմուծումը նվազեց, իսկ ներքին բնական ռեսուրսների օգտագործումը մեծացավ։ 70-ականների սկզբին քաղաքականությունն ուղղված էր արտահանման աճին, ինչը բնորոշ էր Մալայզիայի տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական իրավիճակին։ Մալայզիայի առևտրային քաղաքականությունն իրագործվել է ֆինանսական խթաններով։
Արտահանման և ազատ առևտրի գոտիները հատուկ հատկացվել են օտար երկրյան ներդրումներ ներգրավելու համար։ Միացյալ Նահանգներում արտադրանքը համարվում է ներքին արտադրության, եթե դրա արդյունահանման արտադրության կամ կառուցման 50%-ը տեղի է ունենում երկրի ներսում։ Օրենքի համաձայն որոշ դաշնային, նահանգային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ պետք է ձեռք բերեն միայն տեղական սարքավորումներ։ Բացի այդ, արգելվում է ապրանքներ գնել այն երկրներից, որոնք չեն օգտվում ամերիկյան սարքավորումներից, ու ծառայություններից։
Գյուղատնտեսության համար սուբսիդիաների հատկացումը եւ գյուղատնտեսական շուկաներում ներմուծման հատուկ խոչընդոտների ստեղծումը հանգեցրել են ներմուծման փոխարինման ի պաշտպանություն հայրենական արտադրանքի կամ հարավային Աֆրիկայում հպարտորեն հարավաֆրիկյան ապրանքանիշը ներկայացվել է որպես ներքին արտադրանքի եւ ծառայությունների շուկայավարման եւ խթանման գործիք։ Իսկ այս ապրանքանիշը դինամիկ արշավ է գովազդելու հարավաֆրիկյան ընկերությունները, ապրանքներն ու ծառայությունները, որոնք օգտվում են ստեղծել աշխատատեղեր եւ տնտեսական աճ հարավային Աֆրիկայում։ Այս նախաձեռնությունը լայնորեն աջակցվում է կառավարության, աշխատուժի, բիզնեսի եւ սոցիալական կազմակերպությունների կողմից։ Այս ապրանքանիշը շնորհվում է այն ընկերություններին, որոնք համապատասխանում են արշավի սահմանված չափանիշներին։
Հարգաժան բարեկամներ, դուք լսեցիք իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թրիչք ժողովրդի ներգրավածությամբ ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայրոն ռադիոժամի կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Մնացեք հաղորդյամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյանն եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոյից։ Արդյոք մինչ այժմ ինչ-որ բան լսել եք Զանջանի աղի տղամարդկանց մասին։ Տղամարդիկ, ովքեր հայտնի են որպես Իրանի Զանջանի շրջանի հնագիտական պատմության ամենազարմանալի հայտնագործությունը, նրանք պատմում են հին Իրանի պատմության առեղծվածային դրվագների մասին։ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի այս էպիզոդում մենք ձեզ կպատմենք հազարամյա վաղեմիություն ունեցող աղի տղամարդկանց մասին։ Ընկերակցեք ինձ։ Պատմությունը սկսվեց նրանից, որ մեր թվարկությունից առաջ ավելի քան 200 տարի առաջ մի օր մի խումբ հանքափորներ մտան Իրանի հյուսիսարևմուտքում, Զանջան շրջանի արևմուտքում գտնվող աղի հանք, սկսելու իրենց ամենօրյա աշխատանքը ըստ սահմանված ժամանակացույցի։ Բայց այդ օրը եղավ նրանց կյանքի վերջին օրը։ Աղետ է տեղի ունենում և հանքը փլուզվում է։ Նրանք թաղվում են հսկայական աղակույտի տակ ու ոչ ոք չի կարողանում նրանց հանել փլատակների տակից։ Ժամանակ է անցնում, մինչև 1993 թվականի ձմռանը Չեհրաբադի աղի հանքի հանքափորներն աշխատելիս հանդիպում են մի դիակի։ Մորուքով և երկար մազերով տղամարդու դիակ, որի ձախ ականջում կար ոսկե ականջող։ Այս դին հայտնաբերվել է հանքի թունելներից մեկի մեջտեղում, որի երկարությունը մոտ 45 մետր է եղել։ Այս տարածքում սկսվում են պեղումները, որից հետո հայտնաբերվել են նաև կաշվե երկարաճիտ կոշիկների մեջ գտնվող մի ոտք, 3 դանակ, շորտիկ, արծաթիա առարկաններ, քարե կերիկ, կաշվե պարանի մասեր, պեմզա, ընկույս, խեցեղենի մասեր, մի քանի նախշուն կտորներ ու գործվածքներ և ջարդված ոսկորներ։ Հնագետներ կարծում են, որ այս մարդը մահացել է 2000 տարի առաջ։ Երբ հանքում հայտնաբերվեց առաջին աղի տղամարդը, ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ նրանց թիվը կհասնի 5-ի։ Կրկին 2004 թվականի աշնանը հանքափորները Բուլդոզերների հետ աշխատելիս կրկին հանդիպեցին մարդու կմախքի մնացորդներին, որը մեծ մասամբ ջարդվել էր բուլդոզերի հետ բախվելու պատճառով։ Դրանից հետո հնագետներն ու մշակութային ժառանգության անդամները կրկին ասպարեզ եկան և սկսեցին հետաքննել։ Նրանք իրենց հայտնաբերած երկրորդ մարմինն անվանեցին աղի տղամարդ 2։ Միջին տարիքի տղամարդ մոտ 180 սանտիմետր հասակով, նա նույնպես զոհվել է թունելի պատերի ուտանիքի փլուզման ժամանակ։ Երկրորդ աղի տղամարդու հետ հայտնաբերվել է զամբյուղ, փայտե մեխեր, բուսական պարաններ և տեքստիլներ ու գործվածքեղեն։ Հասնում ենք թիվ 3 աղի տղամարդուն, որը նույն թվականին հայտնաբերվեց հանքափորների կողմից։ Նրա մնացորդները բաղկացած էին ոսկորներից, հագուստից և նրա մարմնի փափուկ հյուսվածքի մասերից։ Թիվ 3 աղի տղամարդը, ինչպես մյուս հանքագործները, զոհվել է թունելի փլուզման և նրա վրա մի քանի տոննա կշռող քար ընկնելու հետևանքով։ Աղի տղամարդ թիվ 2-ի և 3-ի և առարկաների պատահական հայտնաբերումը հանգեցրին նրան, որ 11 տարի անց Չեհրաբադի աղի հանքում վերսկսվեցին հնագիտական հետազոտությունները։ Ասացինք, որ 2 աղի տղամարդկանց պատահական հայտնաբերումից հետո հնագետները սկսեցին աշխատել Չեհրաբադի աղի հանքում։ Այնուհետև մենք հասնում ենք 4 աղի տղամարդուն, որը համարվում է Չեհրաբադի հանքավայրում հայտնաբերված ամենալավ պահպանված և ամբողջական մումիան։ Չնայած մահվան պահին ստացած վնասվածքներին, նրա մարմնի մեծ մասը ամբողջական են, որը ներառում են ոսկերն ու փափուկ հյուսվածքները, որոնք ամբողջությամբ չորացել է ջրազրկման հետևանքով։ Նա 175 սանտիմետր հասակով 16-ամյա տղա էր, որի ականջներում կար արծաթյա ականջողներ։ Շագանակագույն ու կարճ մազերով տղա, ով իր հետ հետաքրքիր առարկաներ է ունեցել։ Այդ առարկաներից մեկը մետաղյա դանակ է, ոսկորից պատրաստված բռնակով և կաշվե պատյանով, որը կապված էր նրա կտորե գոտուն։ Նրա մոտ հայտնաբերված այլ առարկաներից կարելի է նշել սարքին վիճակում 2 կավե սափորներ, ինչպես նաև բույսերից պատրաստված պարաններ, կապույտ ճնարակով փոքրիկ ուլունք, ծխով պատված սարքին այրիչ, 11 կտոր խեցեղեն իրեր։ Հայտնաբերելու պահին աղի տղամարդը պառկած էր փորի վրա, այնպես որ դեմքը և մարմնի առջևի հատվածը հողի վրա էին, նրա ձեռքերը արմունկներից ծալած էին, ձախ ձեռքը գետնին էր, իսկ աչը գրեթե բռունցկված վիճակում։ Աչ ոտքը կիսաբաց էր, իսկ մյուս ոտքը ծալված էր ստամոքսի տակ։ Չնայած գանգի մի քանի հատվածների կոտրվածքին, մահվան պատճառը եղել է կրծքավանդակի վրա ճնշումը և սրտամկանի պատրվածքը թունելների փլուզման և նրա վրա թափված փլատակների ու բեկորների հետևանքով։ Այս աղի տղամարդու ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկը իր հագին եղած ամբողջական ազգեստն է։ Այս ազգեստը բաղկացած է երկար ազգեստից, միտաբատից և կաշվե կոշիկներից։ Հետազոտողների կարծիքով թիվ 4 աղի տղամարդը լավագույն փաստարկն է, ապացուցելու այն պնդումը, որ հանքարդյունաբերության և հանքում աշխատանքի բարգավաճումը ուղղակիորեն կապված է եղել կենտրոնական իշխանության գոյության հետ։ Նրանք ասում են. Գիտենք, որ նրանք կենտրոնից կազմակերպված ձևով տարվել են հանքեր, աղ արդյունահանելու նպատակով։ Իզոտոպիկ գտածոները ցույց են տալիս, որ նա հյուսիսային շրջանի մարդ էր և հանքում աշխատելու է մեկնել Կասպիցովի ափերից մեր թվարկությունից մոտ 400 տարի առաջ։ Թիվ 4 աղի տղամարդու աղիքի մնացորդների հետազոտումը ցույց է տվել, որ նա հավանաբար մահից առաջ կերել է մրգեր, բանջարեղեն և միս։ Նրա աղիքներում հայտնաբերվել են նաև աղիքային որդերի ձվեր, ինչը ցույց է տալիս, որ նա օգտագործել է ոչ լավ եփված միս։ Եվ մեր վերջին, այսինքն թիվ 5 աղի տղամարդը։ Այս բնական մումիան հայտնաբերվել է այն վիճակում, որ բացառությամբ գլխի մարմնի մնացած մասը ժայռի և փլատակների մեծ քարերի տակ էր։ Դիակի ձևը ցույց էր տալիս, որ այս անձը, ինչպես և նախորդ տղամարդիկ, զոհվել և հողի տակ թաղվել է այն միջադեպի հետևանքով, որը հանգեցրել է թունելի ավերման ու փլուզմանը։ Ի տարբերություն 4 աղի մումիայի, այս աղի տղամարդու մարմնի հյուսվածքի մեծ մասը քայքայվել և անհետացել էր։ Փափուկ հյուսվածքները մնացել են միայն 2 ձեռքերի, ոտքերի, դեմքի, կրծքավանդակի եւ կոնքի փոքր մասերում։ Այս միջավայրում աղի ցածր քանակությունը, լեռան գագաթի ցանքավայրի այս հատված ջրի ներթափանցումը 5-րդ աղի տղամարդու ահավոր քայքայման հիմնական պատճառներից են եղել։ Խոսեցինք աղի տղամարդկանց եւ նրանց թվականակի մասին։ Այժմ ժամանակն է խոսել այն արդյունքների մասին, որոնք քննագետները ձեռք են բերել իրենց հետազոտություններով։ Հանքավայրի տարբեր շերտերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աղի տղամարդիկ իրենց աշխատանքի համար իրենց տրամադրության տակ շատ փայտ չեն ունեցել։ Պեղումների սկզբում ենթադրվում էր, որ հանքավայրն այն վայրն է, որտեղ սպանվել է Սասանյան արքայազնը կամ մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում սկյութական իշխանությունների ներկայացուցիչը։ Նրանք սա պատկերացրել են իրենց հակուկապից։ Բայց հետագա ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց, որ բոլոր այս աղի տղամարդիկ հանքի աշխատողներ եւ հանքագործներ էին, որոնք զոհվել եւ թաղվել են հանքի պատերի, տանիքի ու թունելների փլուզման հետևանքով։ Իրականացված պեղումների համաձայն պարզվել է նաեւ, որ թիվ 3, 4 եւ 5 աղի մարդիկ կապված են Աքեմենյան ժամանակաշրջանի հետ եւ մոտ 2300 տարի վաղեմիություն ունեն, իսկ թիվ 1 եւ 2 աղի տղամարդիկ կապված են Սասանյան ժամանակաշրջանի հետ, որոնք 1500-ից 1700 տարվա վաղեմիություն ունեն։ Հետևաբար, ըստ արտկաապացույցների, Չեհրաբադի հանքավայրի թունելների փլուզումը տեղի ունեցել առնվազն 2 անգամ։ Առաջին անգամ մոտ 2300 տարի առաջ հանքափորների աշխատանքի ընթացքում հանքի թունելների մեծ մասը փլուզվել է, ինչի հետևանքով զոհվել են թիվ 3, 4-ը եւ 5-ը։ Այնուհետև մի քանի դար հետո աղի հանքում մեկ այլ դեպք է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել եւ թաղվել են թիվ 1 եւ 2 աղի տղամարդիկ։ Թեև ըստ հնագիտական փաստերի այս հանքավայրի տեղանքը պարբերաբար բնակեցված է եղել բրոնզի դարաշրջանից մինչև մեր օրեր տարբեր ցեղերով եւ մարդկային խմբերով, բայց մինչև աղի տղամարդի կոչվող մումիաների մնացորդների հայտնաբերումը այս տեղանքը քիչ հայտնի է տարածաշրջանի բնակիչների համար իր համեմատաբար կոշտ բնության պատճառով։ Մինչ այժմ իրականացված հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում աղի արտյունահանումը իրականացվում էր թունելների եւ շատ մեծ սրահների հորատման միջոցով, առանց պաշտպանիչ փայտեսյուների կիրառման։ Իսկ աղի ժայռերը քանդելու եւ փշրելու համար օգտագործվում են քլունգներ, մուրճեր եւ հնարավոր է նաեւ մետաղյա հատիչներ։ Իսկ մանրացված ու փշրված աղերի տեղափոխման համար կաշվե կամ հնարավոր է կտորե տոպրակներ։ Բուսական եւ կենթանական մանրաթելերից հյուսված պարանները օգտագործվում էին հորերից եւ ուղահայաց թունելներից աղի պարկերը հանելու համար։ Մութ եւ խորը թունելները լուսավորելու համար նրանք կիրառում էին վառվող յուղը կավե այրիչների մեջ։ Աղի հանքի մումիաների մարմինների հակին պահպանված հագուստները արժեքավոր տեղեկություններ են տալիս այն մասին, թե ինչպես է եղել այն ժամանակվա հագու կապը կտորի գույներն ու հյուսվածքը։ Չեհրաբադի հանքավայրի ձեռք բերված կտորներն ու գործվածքները, ինչպես նաև այդ կտորների մեջ օգտագործվող արվեստն ու նրբագեղությունը, վկայում են Իրանում տեքստիլի արդյունաբերության եւ կտորների արտադրության վաղեմիության մասին։ Չեհրաբադի աղի հանքի ձեռք բերված տեքստիլներն ու գործվածքները Աքեմենյան եւ Սասանյան ժամանակաշրջանների միակ պահպանված հագուստներն են, որոնք եղել են աղի տղամարդկանց հագին։ Աղի տղամարդկանց հետ մեկտեղ հայտնաբերվել է ամենայուրօրինակ հնագույն կտորներից մեկը։ Թիվ 1 աղի տղամարդը պատկանում է Սասանյան ժամանակաշրջանին եւ պահվում է Իրանի ազգային թանգարանում։ Այս բնական մումիայի ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկը ամբողջական զգեստն է, որը երևում է նրա մարմնի վրա։ Այս հանդերձանքը բաղկացած է երկար զգեստից, միզույկ տապատից եւ կաշվե կոշիկներից։ Մյուս կողմից աղի տղամարդկանց մոտ հայտնաբերվել են կաշվի տարբեր տեսակներ, ինչը վկայում է Աքեմենյանների ժամանակաշրջանում կենթանիների կաշինները դաբաղելու, մշակելու եւ կաշվի վերածելու մասին, որոնք հայտնաբերվել են ճտկավոր կոշիկների, դանակի պատյաների, ժապավենների եւ այլնի տեսքով։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ի տարբերություն Աքեմենյանների ժամանակաշրջանի աղի տղամարդկանց, Սասանյանների դարաշրջանի աղի տղամարդիկ եղել են տեղացի եւ հերու շրջաններից չեն եկել։ Նրանց աշխատանքի ձևը նույնպես տարբեր է եղել։ Նրանք պարկերի ու զամբյուղների մեջ ոչ թե մեծ քարեր էին դնում, այլ ավելի փոքր աղի կտորներ, որոնք դուրս էին բերում ջորիով ու էշով։ Նրանք նաև իրենց լուսավորությունը ապահովում էին ոչ թե յուղով աշխատող լամպերի, այլ կրակի լույսի միջոցով։ Ներկայումս Թեհրանի հին Իրանի թանգարանում ցուցադրված են աղի տղամարդկանցից մեկի գլուխն ու կաշվե կոշիկները։ Աղի տղամարդկանց մեծ մասը պահվում է Զանջանի թանգարանում։ Զոլֆաղարի առանձնատունը կամ նույն ինքը հնագիտական թանգարանը գտնվում է Զանջան քաղաքի հին թաղամասերից մեկում, որը կոչվում է Դալան Ալթի թաղամաս և գտնվում է Սաբզե Մեյդան հրապարակի ու Ջամե Մսկիթի հյուսիսային կողմում։ Հանգակին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ընկերակցեցիք մեզ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի այս էպիզոդի ընթացքում, որի թեման էր Զանջանի աղի տղամարդիկ։ Հուսով ենք, որ այս էպիզոդը ձեզ դուր եկավ։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդկասթի վերաբերյալ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ եւ հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Մինչ նոր հանդիպում, որի ընթացքում կքննարկենք Իրանի պատմական գանձերից եւս մեկը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ie եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։